Budeme číst z písma z druhé královské. Druhé královské, šestá kapitola. Druhá královská, šestá kapitola. Prvních 7 veršů. A potom bych poprosil našeho kazatele, bratra Daniela Hečka, o kázání.
Proročtí žáci řekli Elíšovi: hle, místo, kde před tebou sedáváme, je pro nás těsné. Pojďme k Jordánu, vezmeme si odtamtud každý jeden trám a uděláme si místo, kde bychom sedávali. Řekl: jděte. Ale jeden z nich řekl: buď tak laskav a pojď se svými služebníky. Odvětil: ano, půjdu. Išel s nimi, přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Při porážení stromu se jednomu z nich stalo, že mu železná sekera spadla do vody. Vykřikl a zvolal: ach, můj pane, je vypůjčená. Muž boží se otázal: kam padla? Když mu to místo ukázal, uřízl Elíša dřevo. Hodil je tam a železo vyplavalo. Pak řekl: přitáhni si je. On vztáhl ruku a vzal si je.
Dobré ráno. Jsem vděčný za všechna ta svědectví dnešního rána. Také bych chtěl já jenom kratičce ještě přidat, že jsem já osobně moc rád, že jsme mohli prožít zase další společný rok v našem Davidském sboru. Byl to 8. rok. Začnou prázdniny a pak po prázdninách začneme společně žít a Pánu Bohu sloužit 9. rok. A vždycky je to pro mě takové zastavení, to říkám už teď, protože příští neděli tady nebudu. A chtěl bych poděkovat všem mým spolupracovníkům, vám, kteří jste se podíleli na praktické službě během celého toho uplynulého školního roku. Tak jsem se pokoušel udělat takový odhad a zjistil jsem, že asi 70 nebo 60 až 70 z vás jste víceméně zapojeni v nějaké pravidelné službě v tomto sboru. Počínaje přípravou praktickou těchto bohoslužeb až po duchovní vedení sboru. A nebýt jako vás, tak nevím, co bych si počal. Protože jsem vlastně jediný pracovník na plný úvazek v tomto sboru, ale to, že můžeme spolu žít a poznávat Pána Boha sebe navzájem, tak je to z té drtivé většiny díky vaší službě a za to chci jménem svým a jménem mé manželky moc, moc poděkovat. My teď probíráme tu druhou knihu královskou, promiňte, a konkrétně život proroka Elizea. V ekumenickém překladu je to jméno Elíša, ale já používám ten kralický překlad Elizeus. A jsme u takového krátkého příběhu, kdy jeden z prorockých žáků ztratil sekeru a prorok zázračným způsobem ji nechal vyplavat ze dna řeky Jordánu na hladinu. Ten příběh má určitou souvislost a navazuje na uzdravení Námana, o tom jsme už hovořili, a konkrétně úplně těsně navazuje na ten příběh, kdy služebník Elizea Gehazí, když zjistil, že Náman se vrací domů, aniž zanechal jakékoliv peníze nebo majetek za to uzdravení, tak se zpamatoval a chtěl ještě tu situaci napravit a využít, se rozjel za Námanem a podvodným způsobem se pokusil něco z toho majetku utrhnout. To uzdravení z malomocenství, kdy se Náman 7x ponořil do Jordánu a když vystoupil, tak jeho pokožka byla jako pokožka malého dítěte, ta krásná událost má smutný epilog. A Gehazi, to je člověk, který zradil ideály Elizeovy služby. Podobně jako později Jidáš zradil samotného Pána Ježíše. Oba dva, ten Gehazi i Jidáš, žili u pramene Boží moci, u pramene Božího slova a přesto bídně skončili. Dlouho nebylo nic vidět. Dokázali se tvářit jako ostatní. A tu skutečnou tvář toho svého ducha odkryli, když se museli rozhodnout, když museli zaujmout stanovisko. A tehdy se odkrylo jejich jitro, jejich nitro, to, co skrývají uvnitř. A v životě každého člověka přijde chvíle, kdy se prozradí, co je v jeho srdci. Kde je srdce, tam bude i poklad, řekl Pán Ježíš. Buď a nebo. Jidáš moc nemluvil, ale když šlo o peníze, ozval se. A Kechází se také ozval. Projevila se ta jeho chamtivost a touha po majetku. Z lidského, toho neduchovního hlediska se zdálo, že to uvažování je pochopitelné. Vždyť ten Náman chtěl tady zaplatit poctivě a možná, že Elizeus měl slabou chvilku, že to nějak hrdě odmítl, tak se služebník pokusí to napravit a dostane to, co vlastně už ten Náman tady chtěl nechat. Ale použil k tomu lest, podvod a lež. Kdo si měl takovou krásnou myšlenku, pověděl: obdivujeme lidi pro jejich sílu, ale těžíme z jejich slabostí. To je v našem srdci. To se také projeví. Pokud umíme těžit a zneužít slabost druhých lidí. Ten duch, kterého máme, ty naše základní postoje a hodnoty, ty se často projeví, když otevřeme ústa. To, co je uvnitř, to se ukáže, když otevřeme ústa. O tom, co o to téma, o čem mluvíme, způsob, jakým mluvíme, jak hodně o tom mluvíme, s jakým zápalem a energií, to, co vyjde ven, to prozrazuje, co je v našem duchu. Proto se král David, kde si modlil: ducha přímého obnov v mém nitru. Ten zdroj, ten musí Bůh změnit. Když ho o to prosíme, on to udělá. Pak ten příběh pokračuje dál proroka Elizea a po té smutné zkušenosti, kdy jeho nejbližší spolupracovník vlastně to takhle podvede a oklame, ale on na to přišel, protože mu to Duch Boží zjevil. Poté se Elizeus dostává k Jordánu a nachází tam úplně jinou komunitu věřících lidí. Byla to skupina těch, kteří byli věrní Hospodinu, kteří se shromažďovali u proroka, poslouchali jeho slovo a to společenství rostlo. Tenkrát nebylo velké duchovní probuzení a prorok Elizeus měl co sdělit, tak přibývalo věřících, přibývalo hladových lidí. Někteří byli svobodní, někteří podle písma byli ženatí, měli děti. Občas se sešli a Elizeus je vyučoval a vedl. A jednoho dne si uvědomili, že už je jich tolik, že se nemají kde sejít, tak se rozhodli, že se vybudují takový seminář, že si postaví nějakou jednoduchou budovu z dřeva, aby měli střechu nad hlavou. Tam se budou scházet. Celá ta pospolitost, to byli jiní lidé. Ty měli jiného ducha. To nebyl Gechází ani Jidáš. To byli jiní lidé. A zdá se, že prorok mezi nimi rád přebýval, rád s nimi trávil čas, byl jim duchovním otcem. Takové společenství, taková církev, to je Boží zázrak na zemi. Nevadí, že o nich mnozí nevěděli. Nevadí, že někteří vůbec neměli potuchy o takovém společenství. Ale od nich se teprve postupně Boží slovo dostávalo do těch zpohanštělých rodin a měst severního Izraele. A pro koho je víra jenom jakousi okrajovou záležitostí? Kdo se k církvi hlásí jenom ve chvílích slavnostních nebo kritických? Kdo své nejlepší úsilí upíná jiným směrem, tak ten o tomto zázraku křesťanské církve ví jen velice málo. Apoštol Jan napsal: nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Nejbližší spolupracovník zradil, ale jiní se hlásili k pravdě. Taky jsem to prožil několikrát, že dokonce i vzpomínáme jeden případ před 10 lety, asi jsem pokřtil několik mladých studentů. Jeden z nich dneska o Pánu Bohu nechce ani slyšet. Lidé přicházejí a odcházejí. Pokud odcházejí proto, aby sloužili jinde a lépe Pánu Bohu, díky za to. Ale pokud odcházejí proto, že se vzdalují od Pána Boha, tak je to smutná věc. Ale Elizeus byl pořád nad věcí, pořád nad problémem. Však mu Pán Bůh pošle jiné, kteří budou mít hlad po živém Bohu a ty bude vyučovat a těm bude sloužit. Hlavní postavou z té komunity, z toho společenství prorockých žáků, byl jeden chudý dělník. Tomu se stala nehoda, že přitom, když káceli stromy na břehu Jordánu, tak sekera mu spadla do míst, kde byla hluboká voda. A byl to problém, protože železo v té době byl velice drahý a vzácný materiál, daleko víc ceněný než dnes. A dokonce ta sekera byla vypůjčená. A teď šlo o to, že co to jsou za věřící lidi, kteří si půjčí takový drahý nástroj, teď ho ztratí. Elizeovi studenti se nejdřív ptali, jestli se mohou takovou stavbu vybudovat. A on jim říká: můžete, jděte. Je moudrý a ví, že přišla doba, kdy už nemusí všechno za ty studenty organizovat. Nemusí jim do všeho mluvit, může je podpořit, povzbudit. A věřím, že toto je vždycky v kontextu duchovní práce. Tam, kde je duch milosti, tam je duch velkodušnosti, velkorysosti a svobody, tam se také dobře žije a lidé mají možnost uplatnit svoji iniciativu. Pokud je příliš moc kontroly, tak společenství nemůže dýchat. Jeden klasický filozof napsal: nemůžeme jeden druhému důvěřovat, tak si potom vůbec nemůžeme pomoci. Jeden spisovatel napsal: nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim nekonečné rady. Elizeus ví, že musí podpořit iniciativu. Ochotně přijímá pozvání, že bude s nimi a že taky půjde k Jordánu. Je tam boží prorok. Nikdo neudělal víc zázraků než on. Měl boží slovo a přítomnost svatého muže. Přitom se stane takové neštěstí. Ani přítomnost proroka nezaručuje, že dělníci budou chráněni před jakýmkoliv nebezpečím. Dobré si všimnout, že ten příběh se stal zase u Jordánu a věřím, že pod vedením Ducha Božího redaktor, který sestavoval tu knihu královskou, věděl, proč to má dát na toto místo, protože Jordán, to je místo, kde byl Náman uzdravený, a Jordán, to je místo, kde ztratil boží člověk zácnou sekeru. Uzdravení pro jednoho a neštěstí pro druhého. A tak chtěl autor říci: vidíte, Jordán není žádné magické místo. Syrský generál tam našel zdraví, ale vy nemusíte. Musí to být jasné, Požehnání nebo prokletí není nikdy spojeno s žádným předmětem nebo místem. A to platí dokonce i pro ta nejsvatější místa, jakým byl chrám Boha nejvyššího. Žádné amulety, talismany, ikony, poutní místa, modlitevny, žádné osoby, žádné poklepávání na dřevo nebo cokoliv podobného. Nic nemůže být pro nás jistotou. Jenom Bůh sám. Já se občas setkávám, když mluvím s nevěřícími lidmi, s takovou prosbou. Pomodlete se za mne. A já v tom cítím a dodávám, pomodlete se za mne, protože vy jste kněz a vaše modlitba znamená víc. Pokud mi někdo poprosí o modlitbu jako o pastorační pomoc, je to úplně v pořádku a dělám to rád. Pokud někdo poprosí o modlitbu v duchu sakramentalismu, tak jsem smutný, protože to není zaříkávadlo. A protože Pán Bůh nevyslyší někoho víc, protože je víc postavený nebo má duchovní službu, ale Pán Bůh vyslýchá nejvíce modlitbu zkroušeného v srdci. Protože ten, který nemůže ani ústa otevřít, který je na tom tak špatně, že mu nezbývá křičet Bože, smiluj se nade mnou, toho Bůh nejvíce slyší. Tak nám nemůže zůstat v rukou nic, jen víra. Pouhá víra. Pokaždé je to nový krok víry. Nový krok důvěry. Nemůžeme se ani spolehnout na to, že kdysi tam a tam nám Bůh požehnal. To vždycky znova. Nikým a ničím se nemůžeme zaštítit. Jen a pouze Ježíšem Kristem. A ta touha mít nějakou záruku, mít Pána Boha v rukou, aby udělal to, co si přejeme, to je dodnes neustále pokušení i té nejupřímnější zbožnosti. A proto Jordán někoho uzdraví a v zápětí se stane nehoda. Že znovu musíme jenom a jenom k Pánu Bohu. Bez sekery se samozřejmě nedá stromy kácet. To si uvědomil ten chudý učedník, ten student prorocké školy. A stejně tak je nemožné bez Boží moci konat duchovní práci. Možná, že mnozí dělníci na té Boží stavbě ztratili svůj nástroj. Vynakládají námahu, ale drží v rukou jen topůrko, bez železa. A tak znásobí své úsilí, ale nic se neděje. Potí se a efekt žádný. Snaží se a výsledek je nulový. Co s takovým problémem dělat? Možná se to stává i nám. Nemůžeme udělat nic, než to, co udělal ten nešťastný dělník. Otevřeně se přiznat, že jsme v problému. Nestydět se za to, že jsme ztratili železo, že nemáme s čím bychom si pomohli. Naopak, když to člověk řekne, tak tehdy je Bohu nejblíže. A Elizeus se vyptával přesně na to místo, kde se to stalo, kde ta sekera spadla. A přesně na tom místě, na místě, kde ta sekera šla ke dnu, tam prorok vhodil kousek dřeva. A to dřevo způsobilo, že sekera vyplavala na povrch. To byl prorocký zázrak. Musí se přesně pojmenovat, v čem je problém. A na ten problém musí přijít jiný předmět, který má tu schopnost plavat na hladině. A nás, naše hříchy, táhnou ke dnu. A je to jedině Kristus a dřevo jeho kříže, které má tu schopnost plavat nad tím bahnem problémů a hříchů. Když ukážeme na to místo, tak tehdy Pán Ježíš Kristus přijde se svou pomocí. To je schopnost, která musí být předána. Železo nikdy nebude plavat. A když přijde Boží moc, dokáže udělat tento div. Někteří si myslí, že tento příběh je bajkou nebo legendou. Německý farář Wilhelm Busch k tomu poznamenal takové svoje osobní svědectví. Byl jsem nevěrec a zázraky jsem považoval za nesmysl. Pak se mému Bohu zalíbilo zjevit mi Kristovu moc. V důsledku toho jsem získal plnou důvěru k Bohu a k jeho slovu. Když se mému Bohu podařilo mne, tvrdého skeptika, najít a polámat, tak by pro něj mělo být nemožné, aby železo vyplavalo na hladinu. Tak se možná i nám zdají některé problémy už neřešitelné a navždy ztracené. Ale pro Pána Boha není nic nemožného. Ukažme na to místo, kde se to stalo. Tam přijde Ježíš Kristus se svojí pomocí. Amen.